Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη. Κάθε ταξίδι ξεκινά πριν ακόμη φορέσουμε τα παπούτσια μας. Ξεκινά στη στιγμή που αποφασίζουμε να δούμε τον κόσμο αλλιώς. Να ξεβολευτούμε, να λερωθούμε, να περπατήσουμε ένα μονοπάτι που δεν μας ανήκει, αλλά στο οποίο στεκόμαστε με ευγνωμοσύνη. Γιατί ένα μέρος δεν είναι ποτέ μόνο ο προορισμός του. Είναι ο τρόπος που το αφουγκραχσόμαστε. Η ανάσα του πρωινού, η σκιά του βουνού πάνω στο δέρμα μας, η κουβέντα με έναν άγνωστο που μοιάζει να μας περίμενε. Το ταξίδι δεν είναι φωτογραφία, είναι διάδραση. Και είναι και ο υδρότας, το μοίρασμα, το ανέβασμα και το κατέβασμα. Είναι ο τρόπος που αλλάζουμε βλέμμα. Και ίσως λίγο και οι ίδιοι. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και αυτή είναι η νέα εκπομπή της Φωνής της Ελλάδος της ΕΡΤ, «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα». Σήμερα στο πρώτο μας επεισόδιο περπατάμε. Περπατάμε από άκρη σε άκρη, σε μονοπάτια που δοκιμάζουν το βήμα και το πνεύμα, σε διαδρομές που ανοίγουν δρόμους μέσα μας. Στο στούντιο λοιπόν σήμερα δύο άνθρωποι που γνωρίζουν όσο λίγοι τι σημαίνει περπατώ για να γνωρίσω. Ο Κωστής Πετρόπουλος, με δεκαετίες ορειβατικής εμπειρίας, κορυφές από τα ελληνικά βουνά μέχρι το Έλμπρους, το Πίκο Μπολιβάρ, το Τσιμποράσο, το Κότοπάξι και τις αχανείς γραμμές του Αλτάι, πιστοποιημένος συνοδός βουνού και μέλος των ταξιδευτών. Και η Μαριλένα Κόλια, μελετήτρια της εμπειρίας, της διάδρασης και της ανθρώπινης συμμετοχής, μια δημιουργός περιβαλλόντων που ενεργοποιούνται από την παρουσία μας και που μέσα από τους ταξιδευτές σχεδιάζει ταξίδια που είναι ζωντανά γεγονότα, όχι πακέτα. Καλώς ήρθατε και οι δύο.
Ευχαριστούμε, Κατερίνα.
Ευχαριστούμε,
σε αυτό το παρθανικό μας έτσι, ταξίδι εδώ στη νέα μας αυτή εκπομπή. Θέλω πρώτα καταρχήν να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ και μπορέσατε να κάνουμε αυτή την αρχή, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα τουλάχιστον που περπατάω και εγώ, όχι μόνο το τι περπατάμε αλλά και το πώς περπατάμε και το τι βλέπουμε γύρω μας. Θα ξεκινήσω με τον Κωστή. Κωστή, έχεις πατήσει κορυφές που για τους περισσότερους υπάρχουν μόνο ως κουκίδες σε χάρτες. Πότε κατάλαβες λοιπόν πρώτη φορά ότι η κορυφή δεν είναι στόχος, αλλά η διαδρομή?
Βασικά καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αυτό το κατάλαβα από μικρό παιδί. Είχα την τύχη να γεννηθώ στο όμορφο αυτό ακροτήρι που είναι η Ελλάδα μέσα στη Μεσόγειο, όπως λέει και ο μεγάλος μας ποιητής. Γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό στον Άγιο Κωνσταντίνο που βρέκεται από το Βόρειο Βοϊκό και σκεπάζεται από την όμορφη Κνημίδα. Και εκεί στην Κνημίδα από μικρό παιδί, ιχνηλατώντας τα μονοπάτια και ψάχνοντας μέσα από το παιχνίδι να ανακαλύψω το βουνό, κατάλαβα από πολύ μικρός τι είναι το βουνό και τι χαρά και τι ενέργεια σου δίνει. Και νιώθω ευχαριστημένος που μέχρι τώρα δεν το έχω χάσει όλο αυτό το συνέστημα που γεννήθηκε από τα μικρά μου χρόνια και το κουβαλάω μέχρι σήμερα μαζί μου.
Έκανε στην παιδική σου ηλικία δηλαδή επάγγελμα κατά κάποιον τρόπο και χόμπι και επάγγελμα και τρόπο ζωής, ε?
Ναι, νομίζω δεν το βλέπω ούτε σαν επάγγελμα ούτε σαν χόμπι, θα το βλέπα σαν τρόπο ζωής. Γιατί το βουνό πραγματικά σε αλλάζει. Η επαφή με τη φύση, όταν λέμε βουνό, είναι η επαφή με τη φύση, που για μένα ο πλανήτης είναι η μάνα μας, η μάνα γη που μας γέννησε, μας φιλοξενεί. Και αυτή η όμορφη διάδραση που έχουμε όταν βρισκόμαστε κοντά της, αυτή η καθαρή ενέργεια που μας δίνει, σαν την αγκαλιά της μάνας μας, που σαν τη γευτούμε δεν την αλλάζουμε με τίποτα στον κόσμο, αυτή την αγκαλιά βρίσκω και στο βουνό. Αυτό βρίσκω μέχρι τώρα και γι' αυτό είμαι εκεί και πιστεύω να είμαι εκεί μέχρι να πεθάνω.
Πολύ όμορφα. Και στο εύχομαι αυτό. Το πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε το δικό μας ikigai, ο δικός μας προορισμός, σκοπός της ζωής που λένε και οι Ιάπωνες. Μαριλένα, ο σχεδιασμός εμπειριών λοιπόν είναι μια νοητή πεζοπορία, σωστά? Πώς μεταφράζεται αυτό σε πραγματικό ταξίδι και πότε ένα μέρος ενεργοποιείται χάρη σε εμάς?
Ωραία, ναι, είναι μια νοητή πεζοπορία, Κατερίνα, γιατί... Το ζούμε, έτσι, το ταξιδεύουμε στο μυαλό μας ενώ το σχεδιάζουμε. Το κάνουμε το ταξίδι πριν πάμε εκεί. Μεταφέρουμε κάπως τους εαυτούς μας σε όλα αυτά τα μέρη που θέλουμε να πάμε, στα μονοπάτια που είναι να περπατήσουμε. Φανταζόμαστε να είμαστε εκεί στις στιγμές όπως μπορούμε, έτσι, σε ένα φανταστικό κόσμο. Και μετά αυτό όλο το φέρνουμε κάτω μέσα στους χάρτες, στα μέρη, στις ώρες, στα πολύ χειροπιαστά πράγματα, να το κάνουμε ένα ταξίδι. Και δίνουμε χώρους, δηλαδή λέω αυτό πολλές φορές σαν να σχεδιάζουμε ένα σκηνικό που εκεί θα παιχτεί ένα έργο, ας πούμε το έργο του ταξιδιού. Να δώσουμε το χρόνο να γίνουν οι στιγμές, να μπορούν να συμβούν, ας πούμε, τα πράγματα και όλα αυτά έτσι να έχουν μια ισορροπία, μια αρμονία, για να στέκει καλά αυτό το ταξίδι, ας πούμε, όσο γίνεται.
Εσύ πότε και γιατί άρχισες να σχεδιάζεις αυτό το έργο όπως το περιγράφεις?
Εγώ βρέθηκα έτσι από άλλο δρόμο τελείως να είμαι στο βουνό. Ίσως και εγώ από την πρώτη φορά που βρέθηκα με μάγεψε και ένιωσα να με αλλάζει. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Με κάλεσε μάλλον, θα έλεγα, το βουνό, γιατί ούτε και πολύ κατάλαβα τι έγινε και πώς βρέθηκαν και έγιναν οι ταξιδευτές, ας πούμε, τελικά.
Ναι, και πες μου λίγο την ιστορία, πώς το ξεκίνησες όλο αυτό και κατέληξες να πεις ότι εγώ αυτό θα κάνω στη ζωή μου, θέλω να ασχοληθώ, ναι, με τους ταξιδευτές.
Βρέθηκα να περπατώ σε μια άλλη πεζοπορική ομάδα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και δεν ξέρω, είδα τον εαυτό μου πολύ μέσα σε αυτή τη δραστηριότητα. Αλλά νομίζω ήθελα να δώσω κάποια άλλα πράγματα, έτσι, αυτό που λες με το βλέμμα. Για μένα ήταν όλη αυτή η εμπειρία της πεζοπορίας και κάτι άλλο, και λίγο πιο μαγική και πολύ μαγική μάλλον θα έλεγα. Και έτσι σιγά σιγά μέσα σε αυτό έτσι γεννήθηκε το να κάνω κάτι δικό μου για να μπορώ να δίνω αυτό το χώρο καλύτερα. Γιατί όντως δεν το βλέπουν πολύ έτσι με αυτόν τον τρόπο οι άλλοι γύρω μας. Και ήθελα να μπορώ να μιλάω και γι' αυτό στον κόσμο, δηλαδή να ζούμε ταξίδια που να αναδύεται αυτό το κομμάτι που μας δίνει, ας πούμε, το βουνό και τα όσα μπορούμε να ζήσουμε και έχουμε ζήσει εκεί, και με το ίδιο το βουνό αλλά και με τους ανθρώπους όταν περπατάμε. Είναι μια πολύ δυνατή εμπειρία και σχέση αυτό.
Οργανώνεις κάποια ταξίδια και τώρα μάλιστα το έχεις ανοίξει. Έχεις κάνει πρόσφατα, από ό,τι μαθαίνουμε, και ο Κωστής πήγε στο Τενερίφε και έγινε αυτό το ταξίδι. Πώς επιλέγεις έναν προορισμό, με ποια κριτήρια και... Τι είναι αυτό που σου δημιουργεί έτσι το κίνητρο τι είναι αυτό που του κάνει λίγο ξεχωριστό αυτό το ταξίδι?
Ναι. Τώρα πώς επιλέγουμε τους προορισμούς? Με διάφορους τρόπους. Έτσι προσπαθούμε και αφουγκραζόμαστε και από τον κόσμο τα διάφορα μέρη που θέλουν να πάνε. Έχουμε βέβαια και τα δικά μας θέλω και τα μέρη που εμείς θέλουμε να ταξιδέψουμε. Νομίζω ότι μας καλούν και τα μέρη, γιατί ξαφνικά μας έρχεται πολύ έντονα ένας προορισμός που λες εκεί οπωσδήποτε. Το συζητάμε με τον Κωστή, έτσι, και με τους άλλους που δουλεύουμε στο γραφείο. Οπότε δεν ξέρω, είναι ένα κάλεσμα μάλλον το πώς έρχεται ένα μέρος. Και μετά πώς ενεργοποιείται τώρα λες αυτό? Ενεργοποιείται νομίζω αμέσως, δηλαδή από όλη αυτή τη διαδικασία ξεκινάει και ενεργοποιείται, δηλαδή από την ώρα που το σκεφτόμαστε και λέμε θα πάμε και αρχίζουμε να συνομιλούμε ας πούμε μαζί του για να το σχεδιάσουμε. Νομίζω ότι το μέρος ενεργοποιείται και μας περιμένει ή δεν μας περιμένει, γιατί και κάποια δεν γίνονται. Από εμάς, ναι.
Θα δούμε και αυτό το, τη χαρά του απρόπτου, εγώ θα έλεγα. Ναι. Γιατί είναι χαρά το απρόπτο. Ναι. Δεν είναι για κάποιον ο οποίος μπορεί να μην είναι έμπειρος ταξιδιώτης και να έχει φόβο και μπορεί να προτάσει το φόβο του πάνω σε αυτό. Αλλά θα το δούμε αυτό σε λίγο. Κωστή, ήθελα να σε ρωτήσω, από την εμπειρία σου στο Τενερίφε, τι είναι αυτό που κρατάς? Και καταρχήν, και εσύ μπορεί να μην έχεις πάει, αλλά πας εκεί, είσαι έμπειρος ορειβάτης, γνωρίζεις πώς να περπατήσεις και πηγαίνεις εκεί σε αυτό το μέρος και ξεκινάς με μια ομάδα κάποιων ανθρώπων να περπατάτε μαζί. Τι είναι εκείνο το οποίο σε συναρπάζει και τι είναι εκείνο το οποίο σε φοβίζει, γιατί έχεις και μια ομάδα που πρέπει κάπως με κάποιον τρόπο να περιφρουρήσεις, να είσαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά?
Ναι, βασικά δεν νιώθω ότι περιφρουρώ μια ομάδα. Η δικιά μου φιλοσοφία απέναντι στη διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ απλή. Είναι ο αμοιβαίος σεβασμός και η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του αρχηγού και των μελών. Πιστεύω ότι η ομάδα πρέπει να δέσει, γιατί η ομάδα είναι δυνατή. Κανένας μας μόνος του δεν ανεβαίνει στο βουνό. Μόνο σαν ομάδα μπορούμε να ανέβουμε με ασφάλεια και να κατέβουμε με ασφάλεια. Άρα αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέλημα. Και έτσι προσπαθώ να δημιουργήσω αυτή την ομάδα, να βρει ο καθένας το ρόλο του εκεί και όλοι μαζί να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, που είναι ένα ταξίδι εμπειρίας και γνώσης, γιατί σε ένα τέτοιο ταξίδι θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Σε κάθε ταξίδι που πάμε, έστω και λίγο μακριά από το σπίτι μας, παντού έχεις να μάθεις κάτι και να φουγκραστείς, είτε από ένα συνοδοιπόρο, είτε από κάποιον που θα βρεις εκεί, είτε από κάτι που θα διαβάσεις. Και είναι ένας συνδυασμός γνώσεων.
Αμοιβαίο σεβασμό σημαίνει και να σ' ακούνε, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανόνες που με κάποιον τρόπο έστω και τηρούνται την ώρα της πεζοπορίας.
Υπάρχουν, και αυτό είναι η δικιά μας η δουλειά, έτσι. Να τηρήσουμε όλη αυτή την ωραία διαδικασία, αυτή τη πειθαρχία, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών. Όχι πειθαρχία με την έννοια της επιβολής, με την έννοια της μεθοδικότητας, έτσι. Γιατί και τα ταξίδια έτσι τα ετοιμάζουμε. Υπάρχει μια μεθοδικότητα το πώς θα προσεγγίσουμε ένα βουνό. Αυτό σε απελευθερώνει, γιατί αυτό σε συνδυασμό με τη γνώση σου δίνει την ασφάλεια και περιορίζει το ρίσκο. Ώστε αυτό το που προσπαθείς να κάνεις, να φέρεις της πέρας, θα είναι τόσο ασφαλές για σένα, για την ομάδα, για όλους. Και εν πάση περιπτώσει, αν ταξιδεύεις, πας να χαρείς. Δεν πας ούτε να χτυπήσεις, ούτε να κινδυνεύσεις, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι ξέρουν να περπατάνε?
Δυστυχώς, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και το καταλαβαίνω, ο άνθρωπος που γεννήθηκε στην πόλη, και τώρα μιλάμε για γενιές ολόκληρες που έχουν γεννηθεί στην πόλη και δεν έχουν περπατήσει, δεν έχουν τρέξει σαν μικρά παιδιά στη φύση. Το βλέπεις, υπάρχει ένα αγγίλωμα στο σώμα του, υπάρχει ένας φόβος. Αλλά αυτό για μένα πάλι ξεπερνιέται. Όταν, και αυτό είναι, έρχεται μέσα από τη μίμηση, και αυτός είναι ένας ρόλος των παλιών ορειβατών, να μίμησουν, να δώσουν γνώσεις και τεχνικές στους νέους ανθρώπους που θέλουν να το κάνουν αυτό, και το μαθαίνουν σιγά σιγά.
Πώς μαθαίνει κάτι, λοιπόν, κάποιος να περπατάει?
Το σημαντικό είναι να εκπαιδεύει το σώμα του, εκπαιδεύεται το σώμα. Πρέπει να αρχίσεις πάλι όπως ένα, εκπαιδεύουμε ένα νήπιο, που το μαθαίνουμε άτα-άτα να κάνει τα πρώτα βηματάκια, έτσι και το βουνό έχει τα πρώτα βήματα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ευθυγράμμιση του σώματος με το πεδίο, είναι αυτή η γείωση, γειώνομαι, όταν βάζω το πόδι μου στο έδαφος, πρέπει να νιώθω όλη αυτή την ενέργεια, τη γύρωση, και αυτό με κρατάει σε ασφάλεια. Είναι κάτι που το νιώθεις τώρα, να τοποθετήσεις σωστά το πόδι στο έδαφος, το κορμί σου να είναι φυτενές, να υπάρχει όλη αυτή η ισορροπία που λέμε στο βουνό. Η ισορροπία είναι. Τι είναι ο φόβος? Ο φόβος είναι όταν χάνεις το αίσθημα της ισορροπίας, ο εγκέφαλος γεννάει το φόβο για να σε προστατεύσει. Σου λέει π.χ. θα πέσεις. Αυτό που κάνεις θα σε ρίξει. Σε προστατεύει ο φόβος. Mm. Αυτό που λέω εγώ λοιπόν στο φίλο Ριβάτη είναι οδηπόρο. Ο φόβος είναι δικός σου. Θα τον πάρεις από το χέρι, θα περπατήσεις μαζί του και σιγά σιγά θα το μάθεις, θα ξεπεράσεις. Όταν νιώθεις ασφάλεια με το βήμα σου, δεν φοβάσαι. Και αυτό το κάνεις μία, δύο, τρεις, πέντε φορές. Σιγά σιγά το κατακτάς και γίνεται κίνηση, γίνεται ροή. Mm. Το σημαντικό που βλέπω, οι άνθρωποι, το περπάτημα στη φύση και ειδικά στο βουνό θέλει ροή. Αυτή η αέανη διαδικασία, περπατώ χωρίς να σκέφτομαι που θα βάλω το βήμα μου. Ξέρω ότι όπου και να το βάλω εγώ θα πατήσω. Θα είμαι σίγουρος, σταθερός, χωρίς να πέσω. Αυτό το μαθαίνεις σιγά σιγά και αυτό όταν το καταφέρεις μαζί με το ρυθμό της αναπνοής σου είναι αυτό που σε απελευθερώνει και γεμίζει η ψυχή σου με ωραία ενέργεια και αφήνει τον εγκέφαλο χαλαρό να σκεφτεί άλλα πράγματα και να ταξιδέψει στη διαδικασία αυτή χωρίς το φόβο θα πέσω, θα τσακιστώ, θα κάνω, θα γίνει οτιδήποτε.
Έχεις πεζοπόρους που καταρχήν δεν έρχονται με τον απαραίτητο εξοπλισμό ή δεν φοράνε τα κατάλληλα παπούτσια ή ακόμα χειρότερα σε προσπερνάνε στη διαδρομή γιατί έχουν την ανάγκη να πάνε πιο γρήγορα?
Όλα αυτά συμβαίνουν στο βουνό, αλλά ναι, λέμε για τα παπούτσια, λέμε για τον εξοπλισμό, αλλά το βουνό εν τέλει είναι ψυχή. Δεν είναι ούτε εξοπλισμός, ούτε τα παπούτσια, ούτε τίποτα άλλο. Είναι ψυχή. Και δική μου δουλειά, πολλές φορές νιώθω και το λέω στην ομάδα σαν μουσικός, σαν να παίζω ένα κορτέον, σαν να παίζω ένα όργανο. Ανοίγει και κλείνει η ομάδα, γιατί οι ομάδες δεν είναι ποτέ ίδιες. Δεν μπορώ να κρατήσω τους γρήγορους εκεί δεμένους να έρθουν και οι αργοί. Υπάρχουν φοβερές τεχνικές που μπορεί να πλώσει την ομάδα και όλοι να το χαρούνε. Mm. Αλλά αυτό πάντα να γίνεται μεθοδικά, να γνωρίζεις ποιο είναι το μονοπάτι. Όταν δυσκολεύεις, σαφώς όλοι είμαστε κοντά και ο ένας πίσω από τον άλλον. Όταν τα πράγματα γίνονται πιο ελεύθερα, δίνεις ελευθερία στην ομάδα, στην κίνηση. Γιατί είναι σημαντικό ο ρυθμός για κάποιον άνθρωπο. Και αν εσύ του κόψεις το ρυθμό, είναι σαν να το βγάζεις από τη διαδικασία. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάρεις τον άλλον από το χέρι να τον πας. Θέλει, είναι μια διαδικασία ανάλογα με τις ομάδες και με το πεδίο δουλεύει αυτό.
Ωραία, ρυθμός και ψυχία, θα κρατήσουμε αυτά και ας πάμε σε ένα τραγούδι. Να ταξιδέψουμε λοιπόν με τη Μαρίνα Σπανού.
Διάφορο πάρτι, στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω πως κάπως έχω ξαναδεί το Παγκράτη μαζί σου. Θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνουν μουσική κι έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα εσύ είσαι εντάξει. Σταθμό. κρατούσες αφήμα, χαζεύοντας γάτες που μάθαν πως μεθάμε. Μα τώρα που ξημερώνει, η μυρωδιά σε πληγώνει και στέκομαι εδώ σε κοιτάζω να τρέχεις. Για μέρη που δεν διαλέξανε μας, στα μπαλκόνια της εφηβικής σου γειτονιάς, τους φόβους να καπνίζεις. Ξέρω πως κοντά μου θα πονάς και η διαδρομή της μοναξιάς.
Μαριλένα Κόλια και Κωστής Πετρόπουλος εδώ μαζί μας. Μιλάτε μάλλον και οι δύο για το ίδιο πράγμα από δρόμους διαφορετικούς. Το ταξίδι δεν μας περιμένει, εμείς το συνδιαμορφώνουμε. Και θέλω να σε ρωτήσω, Κωστή, αν έλεγες έναν άνθρωπο που ξεκινά τώρα την πρώτη του σοβαρή πεζοπορία, ποιο μάθημα δίνει το βουνό πρώτο και ποιο θα ήταν?
Ωραία ερώτηση. Θα απαντήσω με κάποια λόγια που έχω γράψει για τη μικρή μου κόρη που με ρώτησε, μπαμπά, γιατί ανεβαίνει στο βουνό.
Ναι, αμέ.
Η ορειβασία μικρή μου πηγάζει κατευθείαν μέσα από την ψυχή. Δεν μαθαίνετε από τα βιβλία. Σαν να αγαπήσεις το βουνό, ετούτο θα σε μοιήσει και θα σου μάθει τα μυστικά του. Το πώς να είσαι εκεί πάνω ασφαλής και σίγουρη για αυτό που επιχειρείς να κάνεις. Δεν γράφονται στο χαρτί τα συναισθήματα του ορειβάτη για να τα αποστηθήσεις. Δεν μπορεί κάποιος να ανέβει στην κορυφή ενός βουνού χωρίς ψυχή. Πάντα η ανάβαση μιας κορφής θα είναι μια βαθιά κατάθεση ψυχής. Τα βουνά είναι μέρη όμορφα, μοναχικά και ενίοτε επικίνδυνα. Τα μυστικά τους συνήθως αποκαλύπτονται στους μοιημένους, μόνο σε εκείνους που αναζητούν την περιπέτεια, αψηφώντας τις κακουχίες και τους κινδύνους, μα που γνωρίζουν στην άμα πώς να τους αντιμετωπίζουν. Το βουνό για μένα αποτελεί ένα ιδιαίτερο, ισχυρό, ευγενές πάθος που οριοθετεί τον τρόπο και τη φιλοσοφία της ζωής μου. Το βουνό έγινε αφορμή για να αλλάξω τη ζωή μου και να βελτιώσω τον εαυτό μου. Έγινε η αιτία για να πραγματοποιήσω πολύ όμορφα ταξίδια και το κίνητρο για να ζήσω ανεπανάληπτες εμπειρίες που είχα τη δυνατότητα να τις μοιραστώ ταυτόχρονα με άλλους ανθρώπους. Ανθρώπους που τις περισσότερες φορές δεν γνωριζόμασταν από πριν και με τους οποίους δημιουργήσαμε στενούς δεσμούς μέσα από τη διαδικασία ολοκλήρωσης της κοινής μας αυτής προσπάθειας για να βρεθούμε στην αγκαλιά του βουνού. Μια μεγάλη αγκαλιά που μοιάζει με την τεράστια αγκαλιά της μαμάς σου, που σαν τη δεχτείς από το βουνό θα σου προσφέρει ασφάλεια και θα σε γεμίσει με καθαρή ενέργεια και δύναμη για πάντα στη ζωή σου. Αυτά, έτσι, με λίγα λόγια, και η ταπεινότητα και το αίσθημα αυτό. Βασικά, όταν ανεβαίνω στο βουνό, νιώθω ότι πάω να δω ένα φίλο μου. Με έχει καλέσει, είναι σημαντικό αυτό. Και όταν ο φίλος έχει καλέσει, σου προσφέρει ασφάλεια. Θα βρεις την πόρτα ανοιχτή. Ανεβαίνουμε και μαζί, ναι. Και νομίζω είναι δύο βασικά στοιχεία αυτό, να ακούσεις το κάλεσμα του βουνού, το κάλεσμα του εαυτού σου, εσύ να το θέλεις, να το προσπαθήσεις, να ετοιμαστείς γι' αυτό. Και το βουνό δεν θέλει να μας σκοτώσει, δεν θέλει να μας κάνει κακό. Έτσι, θα μας δεχτεί εκεί όμορφα και ωραία, με σεβασμό, ταπεινά, χωρίς εγωισμό, μέσα από τη διαδικασία της ομάδας, της συνύπαρξης και της διάδρασης αυτής με τη φύση και με τους ανθρώπους, γιατί το βουνό είναι συνδυασμός. Ανεβαίνουμε μαζί με ανθρώπους για να γνωρίσουμε και να νιώσουμε τη φύση.
Ακριβώς. Μαριλένα, εσύ που μελετάς τη συμμετοχή και τη διάδραση, τι ρόλο παίζει το «μοιραζόμαστε την προσπάθεια» σε μια ομαδική πεζοπορία και τι φανερώνει για το χαρακτήρα μας αυτό?
Ναι, πάρα πολύ σημαντικό, Κατερίνα, αυτό. Μοιραζόμαστε τα πάντα μαζί εκεί πέρα πάνω. τα συναισθήματά μας, έτσι, τις σκέψεις ο καθένας του αλλουνού, τις δυνατότητες, τις ικανότητες που έχει, και ίσως μάλλον από αυτό αναδύεται και το κομμάτι ότι είναι, είμαστε μια ομάδα και ανεβαίνουμε όλοι μαζί, και είναι και ένα κομμάτι αυτό, δουλεύουμε πολύ με, αυτό, με αυτή την ομάδα, πως αυτή η ομάδα θα μοιραστεί εν τέλει μια εμπειρία κοινή και αυτή να είναι όμορφη και να μπορέσει να συμβεί. Θέλει τελικά να αφήνουμε έξω όλοι ο καθένας τα, τους εγωισμούς του, τις ιδέες του, τις, αυτά που περιμένει. Δεν ξέρω, πολλά πράγματα πρέπει ο καθένας μας να αφήνει έξω, για να μπορεί ο πρώτος, ο τελευταίος και η μεσαία, ας πούμε, να έρθουν σε μια ισορροπία και να είναι εκεί στο παρόν, να εμψυχώσουν, να βοηθήσουν, να γίνουν κρίκοι μιας αλυσίδας, έτσι, για να γίνει αυτό μια ωραία αλυσίδα και όχι σπασμένη, που θα τραβάει και θα πάει ωραία και θα το βιώσουμε ωραία. Ναι, γιατί εντάξει, έχουν υπάρξει και στιγμές που είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η πορεία.
Όπως για παράδειγμα?
Είναι οι στιγμές που κάτι δεν πάει καλά, έτσι, κάποιος ζορίζεται από όλες. Δηλαδή μπορεί ο πρώτος να ζορίζεται γιατί δεν πάμε πολύ γρήγορα ή μπορεί να μην μπορούμε να φτάσουμε εκεί που είναι. Ο τελευταίος γιατί έχει πολύ ένταση, φόβους, δυσκολίες, μπορεί να είναι και πρακτικές. Μπορεί να είναι και, δηλαδή, να μην έπρεπε να είναι εκεί ή να νομίζει ότι δεν έπρεπε να είναι εκεί, και οπότε τι γίνεται τώρα και τι κάνουμε. Να προκύψουν διάφορες δυσκολίες. Ναι, μας έχουν συμβεί και περιπτώσεις που κάποιος θα χτυπήσει, ας πούμε, μπορεί να συμβεί και κάτι, οπότε να κουβαλάμε μαζί και ένα πρόβλημα που πρέπει να το κάνουμε. Βέβαια, όλα έχουν να κάνουν με αυτό το ψυχολογικό κομμάτι. Όταν υπάρχει μεγάλο στρες, μεγάλη ένταση ανάμεσα στους συμμετέχοντες, εκεί τσιτώνει πάρα πολύ αυτή η συνοχή. Ή όταν κάποιος, ας πούμε, είναι πολύ στον εαυτό του, δηλαδή εκεί θέλει να είμαστε όλοι προς την ομάδα. Όταν είμαστε όλοι προς την ομάδα, βρίσκονται λύσεις, πάει καλά και εμείς ξέρουμε καλύτερα τι να κάνουμε και προχωράμε. Τώρα όταν εκεί αυτό είναι πολύ δύσκολο, που βέβαια δεν το κάνει κάποιος επίτηδες, λίγο κουβαλάμε τον εαυτό μας και σε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό το μοίρασμα είναι...
Πολύ σημαντικό,
που,
ναι.
Πού πηγαίνει.
Πάμε σε ένα διάλειμμα για άλλο ένα ταξιδιωτικό τραγούδι και επιστρέφουμε.
Κι από δάση βάδισα για να σε βρω. Η καρδιά μου πριν γεράσει, να σε βρω και να σε χάσω, να μ' αλλάξω, να σου μοιάσω, μόνο τότε θα ησυχάσω. Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα πέρασα για να σε βρω. Μα τα χέρια μου δεμένα είχα, την καρδιά στο στόμα και τα πόδια μου στο χώμα, πόσο θα κρατήσει ακόμα. Ταξίδι για να σε βρω. Από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό και από φυλακές κλεισμένες, είχα την αυγή σημάδι όταν έπεφτε σκοτάδι, κι όλα αυτά για ένα χαδί. Ταξίδι για να σε βρω.
σε πολύ καιρός και έχω αρχίσει να φοβάμαι πως σε δάση και βουνά μοναχός μου θα κοιμάμαι.
Λοιπόν, άρα το περπάτημα δεν είναι μόνο βήμα, είναι καθρέφτης. Και το ερώτημά μου είναι, Μαριλένα, στη δουλειά σου σχεδιάζεις περιβάλλοντα που συνομιλούν με τον άνθρωπο. Mm. Στις πεζοπορίες ποια ήταν μια στιγμή που το απρόοπτο άλλαξε όλη την εμπειρία, για να βάλουμε λίγο και το απρόοπτο στην κουβέντα.
Ναι, καλά, το απρόοπτο πάντα αλλάζει. Πάντα αλλάζει την εμπειρία, ωραία ή άσχημα, έτσι. Είναι εκεί πάντα, νομίζω, σε όλα τα ταξίδια. Δεν είναι ένα να θυμηθώ, είναι πολλά... Ξέρεις τώρα, το απρόοπτο υπάρχει και το θέλουμε. Εμείς το περιμένουμε και να σου πω, εντάξει, το φοβάσαι λίγο το απρόοπτο, γιατί δεν ξέρεις τι απρόοπτο θα
ειδικά όταν
είναι.
Οργανώνεις μια εκδρομή ναι. και μια πεζοπορία, ναι.
Αλλά υπάρχει όμως, εντάξει, η εμπειρία του να σχεδιάσεις ταξίδια και να τα υλοποιείς δείχνει ότι το απρόοπτο είναι εκεί πανταχού παρόν. Μαθαίνεις να το αντιμετωπίσεις και να το ενσωματώνεις. Δηλαδή, νομίζω ο ρόλος μας έχει να κάνει με το πώς θα πάρουμε αυτό το απρόοπτο, θα είμαστε έτοιμοι εκεί γι' αυτό και θα το κάνουμε μέρος της εμπειρίας του ταξιδιού. Και θα το μεταφέρουμε και στον κόσμο που έχουμε εκεί που ίσως δεν το περιμένει. Mm. Είναι δύσκολο γιατί έχει να κάνει με εμάς. Δηλαδή πόσο εμείς είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό και ψυχικά πόσο μπορούμε να το αντέξουμε και να το διαχειριστούμε. Εάν αυτό το απρόοπτο είναι κάτι το οποίο χαλάει μέρη του ταξιδιού. Εμείς... Πώς να σου πω, από πριν προσπαθούμε για τα απρόοπτα να μην έχουν χώρο, να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Δεν γίνεται αυτό, εντάξει,
ναι.
των πραγμάτων,
δεν
αλλά
γίνεται.
Είναι και όμορφο το απρόοπτο.
Είναι και όμορφο, ναι.
Κωστή, τι πιστεύεις γι' αυτό?
Θα συμφωνήσω με τη Μαριλένα και μαζί σου. Το απρόοπτο είναι μέσα στη ζωή. Το ταξίδι δεν είναι κάτι άλλο παρά ένα μικρό κομμάτι της ζωής μας, οπότε νομίζω είναι αναπόφευκτο να μην υπάρχει το απρόοπτο. Είναι το πόσο είσαι έτοιμος να το δεχτείς, να δράσεις, το άσχημο να τα αφήσεις πίσω, να συνεχίσεις το ταξίδι. Γιατί αυτή είναι η ζωή. Η ζωή μας είναι γεμάτη από στιγμές χαράς, από στιγμές λύπης, από αποτυχίες και επιτυχίες.
Και οπότε το ταξίδι... Και από κάτι τέτοια πρόπτα διαμορφώνουμε το παρόν και το μέλλον μας, έτσι.
Ναι, ναι. Αρκεί να μην είναι... Εντάξει, είναι ανάλογα το τι απρόοπτο θα σου τύχει, έτσι. Να, τώρα μιλάμε λίγο ωραία εδώ μέσα από τη ζεστατιά του στούντιο, αλλά άμα είσαι σε καμιά ψηλή κορφή πάνω, εκτεθειμένος, εκεί τα απρόοπτα πολλές φορές δεν είναι τόσο ευχάριστα.
Σαφέστατα, αλλά για παράδειγμα μερικές από τις καλύτερες φιλίες που έχω κάνει, τις έχω κάνει στο βουνό. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι και βέβαια αυτές οι φιλίες μετά διαμορφώνουν και το υπόλοιπο της ζωής μας. Έτσι, το πώς μετά παίρνεις κάποιες αποφάσεις και κάποια πράγματα, γιατί μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να είναι στη ζωή σου και να έχουν προκύψει από το βουνό και μετά οι αποφάσεις που παίρνεις βασίζονται σε αυτούς τους 3-4 ανθρώπους που μπορεί ενδεχομένως να έχεις γνωρίσει. Οπότε όλα έχουν σχέση και ειδικά και τα ενδιαφέροντα που έχουμε στη ζωή μας είναι που μπορούν να μας διαμορφώσουν και να μας κάνουν να πάμε ένα βήμα μπροστά. Ναι. Όπως και η δυσκολία που έχει το βουνό σου δημιουργεί και σαν χαρακτήρα μια εγρήγορση. Ναι. Έτσι δεν είναι?
Λάθη χαρακτήρες, αυτό που λέμε.
Λάθη χαρακτήρες,
το βουνό,
ακριβώς. Ναι.
Βασικά αυτό είναι το δώρο που μας δίνει, ότι μέσα από τη διαδικασία, μέσα από τη δυσκολία, μέσα από όλο αυτό που την προετοιμασία που κάνεις εσύ για να ανέβεις στο βουνό, διαμορφώνει το χαρακτήρα σου. Σε διαμορφώνει σαν άνθρωπο τελικά.
Θυμάμαι να. Και ενώνει, είναι ενωτικό όλο αυτό. Δηλαδή θυμάμαι τώρα, ξέρετε και οι δύο, είχε έρθει και η Δροσούλα Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή και είχαμε πάει σε μια πεζοπορία που ήταν δύσκολη. Ήταν στην παραλία, ήταν παραθαλάσσια, αλλά ήταν δύσκολη με την έννοια ότι είχε πάρα πολύ ζέστη, ότι ήταν αργή η ρυθμή, κάποιοι πέρναγαν τα μολύβια πολύ αργά. Και όμως αυτό με κάποιο τρόπο μας ένωσε. Yeah. Δηλαδή μας δημιούργησε ένα αίσθημα ότι έπρεπε με κάποιον τρόπο αυτό να το βγάλουμε, να επιβιώσουμε, να γυρίσουμε ασφαλείς. Οπότε μετά η ομάδα γίνεται πιο συμπαγής, πώς να το πω. Τι λέτε γι' αυτό?
Έχει να κάνει με με την κοινή εμπειρία. Η εμπειρία και ειδικά η δυνατή εμπειρία ενώνει τους ανθρώπους, φέρνει πιο κοντά. Όταν μοιραστούμε κάτι πολύ δυνατό, σίγουρα μετά θα το επικοινωνήσουμε, θα το επεξεργαστούμε. Και το πιο βασικό, ουφ, τι κλειτώσαμε και σήμερα, αυτή η ανακούφιση ότι έκανα κάτι, υπερέβαλα, σώθηκα, είμαι εδώ, προχωράω. Ναι. Αυτό από μόνο του είναι μια διαδικασία, νομίζω, που είναι...
Ναι, ή τη γλιτώσαμε ή αποκτήσαμε περισσότερα εφόδια να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση πιο δύσκολη, έτσι.
Μα πάντα έτσι είναι, χτίζεις πάνω σε αυτό. Mm. Και αυτό που λέω πολλές φορές στους συνοδοιπόρους, το σώμα θυμάται. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να πάμε σε μια... Αυτό είναι η μύη στο βουνό. Σιγά σιγά χτίζω το σώμα μου. Όταν έκανα εγώ μια δύσκολη διαδρομή και ξαναέρθω πάλι να κάνω μια δύσκολη, πρέπει να θυμηθώ. Α, πήγα, ανέβηκα στις φλέγγες, ας πούμε. Ήταν μια δύσκολη και τα κατάφερα. Τώρα πρέπει να ανέβω στην άλλη τρακόλυμη, ας πούμε, στην Τύμφη. Και αυτή είναι μια δύσκολη διαδρομή. Αλλά αφού κατάφερα την πρώτη, μήπως θα καταφέρω και αυτή.
Και εδώ έρχομαι να ρωτήσω, βάρος στην πλάτη και νερό. Αυτά τα δύο είναι, φαντάζομαι.
Το βάρος στην πλάτη, βασικά, αυτό έτσι. Βασικό, αλλά να πω και κάτι άλλο που το λέω πάλι και αυτό συνέχεια στο βουνό. Είναι απαραίτητο το βάρος στην πλάτη, το καλό βάρος, έτσι, με το σωστό σακίδιο, αυτό είναι σίγουρα, μπορούμε να το εξετάσουμε, ένα σωστό σακίδιο με τα πράγματα που πρέπει να έχουμε μαζί μας, που χρειαζόμαστε και είναι απαραίτητα, αλλά να θυμόμαστε το βάρος πίσω είναι το μαξιλαράκι, είναι ο αερόσακος του ορειβάτη, γιατί όταν ξέρεις να πέσεις στο βουνό, θα πέσεις προς τα πίσω, αυτό σου προστατεύει τα πλευρά σου, προστατεύει τον αυγέ, είναι αυτός ο ωραίος ορειβατικός σάκος. Χέρια ψηλά, πόδια ψηλά και δεν χτυπάς καθόλου. Δηλαδή είναι και η προστασία μας το βουνό. Δεν είναι μόνο ότι κουβαλάμε το βάρος στα εφόδια μας για να, για να είναι πιο άνετη η ζωή μας εκεί στο αφιλόξενο αυτό πεδίο.
Φυσικά. Μαριλένα.
Ναι, εγώ έτσι από πριν ήθελα να πω ότι το βουνό μας δείχνει πολύ τον εαυτό μας και νομίζω και ανακαλύπτουμε και το τι είμαστε, γιατί είναι τέτοιες οι συνθήκες, ειδικά σε αυτές τις δυσκολίες που λέγατε πριν, που θα φανεί και ποιος, δηλαδή εγώ είδα πράγματα για τον εαυτό μου εκεί, το νιάξιμο για τους άλλους, το να βοηθήσεις, το πόσο κρατάς την ψυχραιμία σου. Σκέφτεσαι αλλιώς βασικά όταν είσαι στο βουνό, βγαίνεις τελείως από αυτή τη ζωή μας εδώ. Είναι αυτή η μικρή περιπέτεια που κάπου λίγο όλοι την ψάχνουμε. Και υπάρχει εκεί με έναν ωραίο τρόπο, έτσι, και γιατί δεν είσαι και μόνος σου σε όλα αυτά, έτσι, δεν, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές δεν θα τα ζήσεις μόνος σου, γι' αυτό είσαι μέσα στην ομάδα και έχεις μια προστασία, ας πούμε, εκεί. Και μπορείς να είσαι και να γίνεσαι. Δεν ξέρω, αυτό ήθελα να πω τώρα.
Κωστή, στα μεγάλα υψόμετρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα πρόπτα είναι κανόνας. Ποια στιγμή θυμάσαι που σου θύμισε ότι στο βουνό υπάρχει ταπεινότητα που μπορεί να είναι σωτηρία?
Σίγουρα. Άμα δεν το έχεις αυτό, καλύτερα να μείνεις σπίτι σου. Όπως είπα και πριν, στο βουνό αν δεν ανέβεις ταπεινά, αν δεν έχεις καταλάβει ότι εσύ είσαι πολύ μικρός απέναντι στο μεγαλείο αυτό της φύσης, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Θα θυμηθώ πίσω στο 2009 σε μια ορειβατική αποστολή με τον Εποσφυλής, το Τσιμποράσο, το μεγάλο αυτό ηφαίστειο. Είναι ένα μεγάλο ηφαίστειο στο Εκουαδόρ, στον Εσημερινό, που θεωρείται η μεγαλύτερη, η πιο μεγάλη ακίδα που βγαίνει από τον πλανήτη προς το διάστημα, ενώ είναι 6300 και το Everest είναι κοντά στα 9 χιλιόμετρα. Αυτό θεωρητικά, επειδή είναι στον Εσημερινό που είναι πιο πεπλατισμένος ο πλανήτης, βγαίνει πιο πολύ προς το σύμπαν. Στόχος, όνειρο να πάμε εκεί, πολύ ωραία, πολύ καλά. Φτάναμε το απόγευμα και βλέποντας το βουνό είδαμε αρκετές χιονοστιβάδες, μικρές πλάκας. Χιονοστιβάδα πλάκα σημαίνει ότι δεν έχει πατήσει, δεν έχει υπάρχει συνοχή στα στρώματα του χιονιού μεταξύ τους, και κομμάτια χιονιού φεύγουν παρασύροντας και άλλο χιόνι στην πορεία τους, και εσύ μπορεί να είσαι πάνω σε ένα πολύο με τα κραμπών σου και να λες είμαι σταθερός και ξαφνικά να φύγει αυτό που λέμε, φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, εξαφανίζεσαι και είναι που θα σκάσεις μαζί με το χιόνι, δεν υπάρχει σωτηρία δηλαδή. Το έχουμε δει αυτό, Ξεκινάμε την ανάβαση το βράδυ, 11 η ώρα ξεκινάνε οι ανάβασεις στα ψηλά βουνά κυρίως.
Α, 11 τη νύχτα, ε.
Ναι, γιατί πρέπει να είσαι πρωί-πρωί στην κορυφή για να φύγεις, γιατί μετά το μεσημέρι πάντα οι ψηλές κορυφές έχουν θέμα, χαλάει ο καιρός, πρέπει να, για ασφάλεια δηλαδή, πρέπει να ανέβεις τη νύχτα και πρωί-πρωί χαράματα να είσαι στην κορυφή και μετά να γυρίσεις να επιστρέψεις.
Άρα κάνουμε, περπατάτε όλη νύχτα.
Όλη νύχτα, ναι, με τους φακούς. Περνάμε ένα δύσκολο σημείο του βουνού που πέφτουν έτσι, έχει πολλές λιθοπτώσεις και κομμάτια πάγου που πέφτουν από εκεί. Και φτάνουμε στο, όπως είναι το ηφαίστειο, φτάνουμε στην τελική ράχη του για να ανέβουμε μία ευθεία μετά να είμαστε το πρωί πάνω. Εκεί κάνουμε ως ήθιστε, κάνουμε το μη στο χιόνι για να δούμε πραγματικά πώς είναι οι στιβάδες του χιονιού, πώς έχουν κάτσει. Και το βλέπουμε, το είχαμε αντιληφθεί από το προηγούμενο απόγευμα ότι δεν υπάρχει τίποτα, καμία συνοχή, ότι όλα είναι στον αέρα. Και αποφασίζουμε ότι επιστρέφουμε. Εκεί εμφανίστηκε.
Είχατε φτάσει στην κορφή ή όχι?
Όχι,
στην λίγο
κορφή,
πριν φτάσετε.
Αρκετά πριν φτάσουμε, έτσι. Αρκετά πριν φτάσουμε. Ήταν 2 η ώρα το βράδυ και θα φτάναμε μετά από 4 ώρες ξημερώματα στην κορφή. Αλλά πρέπει να σκεφτείς το μεσημέρι που θα επιστρέφεις, όταν τα χιόνια αρχίζουν και λιώνουν από τον ήλιο, όλα αυτά θα είναι στον αέρα όλα. Οπότε είναι πάρα πολύ ρίσκο, μεγάλο το ρίσκο και πολύ επικίνδυνο. Και αποφασίζω, γιατί ήμουν αρχηγός σε αυτήν την αποστολή, ότι η ομάδα επιστρέφει στη βάση, ακυρώνεται η ανάβαση και επιστρέφουμε. Εκεί υπήρχε μια φωνή διαφορετική και εμείς ήρθαμε εδώ και τι θα κάνουμε και δεν έχουμε άλλη μέρα και έχουμε πληρώσει γι' αυτό. Λέω, παιδιά, συγγνώμη, όποιος θέλει να πάει μπορεί να συνεχίσει. Οι οδηγοί εννοείται, γιατί είχαμε και ντόπιους οδηγούς, κανένας δεν ανέβαινε. Εντάξει, και αυτή η φωνή που ακούστηκε, βοή εν τερή μου ήταν, γιατί η φωνή της λογικής σε όλους έλεγε ότι πρέπει να γυρίσουμε. Όλοι το είδανε, το αντιληφθήκανε, επιστρέψαμε. Αλλά είναι και,
πώς... και ο άνθρωπος που αντιδρούσε
αναγκαστικά.
Σε αυτό. Ναι, αναγκαστικά.
Αναγκαστικά, ναι.
Δεν τον το αφήσετε μόνο του.
Όχι, με τίποτα. Απλώς εκεί είναι πώς γυρνάς εσύ μέσα στο μυαλό σου όλη αυτή τη διάδραση που λέγαμε πριν. Για μένα λειτουργήσε πάρα πολύ, πολύ απλά, γιατί ήμασταν ακριβώς στον εσημερινό. Σαν παιδί διάβαζα Καβαδία, ο Σταυρός του Νότου, όνειρο μεγάλο, έτσι. Και λέω, Θεέ μου, για να βρεθώ εδώ και να δω το Σταυρό του Νότου και να μην πάω στην κορυφή. Αλλά ήρθα εδώ, είμαι εδώ και βλέπω το Σταυρό του Νότου.
Ακριβώς.
Και από εκεί δεν έβλεπες μόνο το Σταυρό του Νότου, ένας πεντακάθαρος ουρανός, φανταστικός. Και στο βορρά βλέπεις και τον Πολικό. Δηλαδή, στον εσημερινό βλέπεις και τα δύο, και τους δύο αστερισμούς, και το Σταυρό του Νότου και τον Πολικό. Αυτό για μένα ήταν ευλογία, μαγικό. Ευτυχία, μαγικό, μαγική βραδιά. Οπότε δεν στεναχωρήθηκα καθόλου για την κορυφή. Είναι εκεί, δόξα τω Θεώ, αυτό είπα και στα παιδιά. Η κορυφή μας περιμένει. Μπορεί να έρθουμε σε ένα μήνα, σε μια εβδομάδα και να μας περιμένει να πάμε.
Αυτό είναι που κάνουν και το λάθος πολλοί ορειβάτες, που υπερτιμούν τις δυνάμεις τους. Και μπορεί να πάνε να φτάσουν σε ένα σημείο και μετά ή να μην μπορούν να επιστρέψουν ή να χάσουν και τη ζωή τους, έτσι.
Εγώ δεν νομίζω ότι είναι υπερτίμηση δυνάμεων. Είναι αυτό. Σε όλους βγαίνει. Αχ, έφτασα μέχρι εδώ και δεν θα πάω κορυφή. Όλοι το νιώθουμε. Αυτό είναι ένα συνέστημα δικό μας, ανθρώπινο, υγιές θα έλεγα, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Να πάμε και γι' αυτό πήγαμε, έτσι. Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος εκεί να σπάσει το εγώ. Αυτό είναι το δύσκολο. Να σπάσει το εγώ σου.
Ναι.
Αυτό το συνέστημα που σε οδηγεί προς την κορυφή, εσύ να το γυρίσεις, να το μετωσιώσεις σε ταπεινότητα και να πεις μέσα σου, για μένα το έχω βρει και είναι πολύ εύκολο. Το βουνό σήμερα δεν με θέλει. Ο φίλος μου δεν με θέλει σήμερα. Μου λέει, Κωστή, έλα αύριο να τα πούμε. Σήμερα έχω δουλειά, ρε φίλε. Θέλω να διαβάσω, να ακούσω μουσική, να κάνω τα δικά μου. Μαγειρεύω φασολάδα και δεν σε θέλω να σου. Έλα αύριο. Δεν πρέπει να το σεβαστείς αυτό.
Έτσι είναι.
Και το βουνό μας το λέει. Δηλαδή εκεί μας το είπε. Δεν θα είμαστε εμείς ξεροκέφαλοι και εγωιστές να το δούμε και να πούμε ότι ανεβαίνουμε? Δηλαδή, σκοτωνόμαστε, έφταιγε το βουνό. Αφού το βλέπεις, το λέει, φύγε. Πήγαμε όμως την άλλη μέρα, μετά από 2 μέρες μάλλον, και ανέβηκαμε το Κοτοπάξι. Ένα ηφαίστειο στα 6.000 μέτρα, που δεν ήταν στο πρόγραμμα. Γι' αυτό λέω, πάντα σου δίνει. Να είσαι και έτοιμος να πάρεις αυτά που σου δίνει η ζωή, αυτά να γευτείς, γιατί ο χρόνος είναι μικρός, να γευόμαστε τις χαρές, να μην τις πετάμε. Και να μην αφήνουμε τις κακές στιγμές να μας δηλητηριάζουν την ψυχή και, και την καρδιά μας. Το βουνό είναι ψυχή, είναι καρδιά.
Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, και οι δύο λοιπόν δείχνετε ότι το προσδόκητο είναι δώρο, μας ξεκλειδώνει λοιπόν, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί τελικά τι είμαστε, ένα ανοιγόκλημα ματιών, έτσι. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά είναι. Μαριλένα, εσύ που βλέπεις το ταξίδι ως ζωντανή εμπειρία, τι κάνει κάποιον συνειδητό ταξιδιώτη και όχι απλώς επισκέπτη?
Είδες, να, μάλλον στο ίδιο είναι. Είναι αυτός ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Το πώς ταξιδεύουμε, δηλαδή τι είναι συνειδητός ταξιδιώτης σε σχέση με έναν επισκέπτη.
Ας πούμε, έτσι, το παράδειγμα που έφερε πριν ο Κωστής, έτσι, το ότι να ξέρεις πότε σταματάς.
Ναι,
πότε...
ακριβώς. Και δηλαδή ο επισκέπτης, ας πούμε, να το πάρει ανάποδα, θέλει να δει τα μέρη, να φωτογραφίσει, να περάσει, να κρατήσει ένα αρχείο, ξέρω εγώ, από αυτά. Ένας συνειδητός ταξιδιώτης πρέπει να έχει άλλα πράγματα στο μέσα κόσμο του, νομίζω. Να ψάχνει να δει άλλα πράγματα από το ταξίδι. Οπότε εκεί δεν τον ενδιαφέρουν, αν το θες, και όλα αυτά. Δηλαδή είναι στιγμές και στοιχεία που συμβαίνουν, γιατί θα πάρει κάτι. Δηλαδή και αυτό, το να βρεθείς και να είναι μια τέτοια εμπειρία και να το βλέπεις από εκεί, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι ανεκπλήρωτο, ούτε ματέωση, ας πούμε. Εμένα δεν μου γεννάει τέτοια συναισθήματα, δεν ξέρω, ζω διαφορετικά σε αυτό.
Εμένα, ας πούμε, με θυμώνει κάποιοι που πάνε από αυτού να τραβήξουν φωτογραφία και τραβάνε μόνο φωτογραφίες, άρα δεν βλέπουν αυτό που τους...
Δεν θυμώνω, Κατερίνα,
σε τι λύγεται γύρω τους.
Να σου πω, προσπαθώ να μην θυμώνω, γιατί αυτά όλα είναι ανθρώπινα. Ξέρεις, θέλουν πολλή δουλειά εσωτερική για να φύγουμε από αυτά. Εγώ, ας πούμε, τώρα δεν τραβάω φωτογραφίες πια καθόλου, που είναι και η δουλειά μου και θα έπρεπε. Δεν
βλέπουμε
μπορώ.
Και όλες στο τέλος, εν τέλει.
Δεν με ενδιαφέρουν, δεν με αφορούν. Αλλά για κάποιον άλλον έχουν σημασία, γιατί μπορεί κάποιος να βλέπει κάτι μέσα από τη φωτογραφία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι για τον καθένα η εμπειρία. Εγώ αυτό που έλεγα είναι, ας πούμε, στο τέλος. Κοίτα, μπορεί να έχει μιλήσει ο άλλος, μπορεί να μην έχει δει, μπορεί πολλά να έχουν γίνει και, ας πούμε, πες κάτι να έχει χαθεί και να μην ήσουν στο 100% εκεί στη στιγμή, στο ταξίδι, ή να μην διαχειρίστηκες το κάτι που δεν πήγε καλά, να μην μπόρεσες, ας πούμε. Εάν όμως όλα αυτά μετά γίνουν μια διεργασία μέσα σου, που κάτι θα σκεφτείς και πάνω σε αυτό θα δουλέψεις, έχει γίνει, έστω και μετά, δηλαδή δεν έχει σημασία. Και με έναν τρόπο και στην κορφή εκείνη μπορεί να πας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι και που πηγαίνουμε στα πράγματα, έτσι, για όσους το ξέρουν αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω λίγο να κλείσω την κουβέντα μας, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, με τον Κωστή. Θέλω να ρωτήσω, και θα ήθελα να πεις βέβαια και την ιστορία του Ιταλού παππού, άμα θέλεις. Με τόσες κορυφές στο ενεργητικό σου, τι σημαίνει σήμερα καλός ταξιδευτής? Πειθαρχία, ανοιχτή καρδιά, αντοχή?
Όλα αυτά μαζί. Η πεζοπορία μπορεί να βελτιώσει την αντοχή, τη δύναμη και τη συνολική σου φυσική κατάσταση. Η επαφή με το βουνό, το μόνο που μπορεί να μας δώσει είναι θετικά πράγματα. Αυτό που είπαμε και πριν, μας αλλάζει τον εαυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να τα δουλέψουμε όλα αυτά μαζί. Ξεκινάμε, έχω κάνει ένα δεκάλογο του βουνού που λέω, που ξεκινάμε από το βασικό ρώτημα. Θέλω να το κάνω αυτό. Εν αρχήν ο λόγος. Και μετά πάμε σιγά σιγά. Πρέπει να υπάρξει μια σταδιακή διαδικασία με το βουνό. Και δεν σταματάει ποτέ αυτή η συνομιλία με το βουνό. Ποτέ δεν σταματάς. Όταν βρίσκεσαι εκεί, πάντα πρέπει να το αφουγκράζεσαι. Γι' αυτό λέμε, δεν μιλάμε στο βουνό, δεν το ακούμε. Πάντα θα μας προστατεύσει, πάντα θα μας δείξει. Και δεν μπορώ να καταλάβω, και πολλές φορές και την ίδια διαδρομή να κάνει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, πάντα έχει να σου δείξει κάτι διαφορετικό. Ποτέ δεν είναι το ίδιο πρόσωπο στο βουνό. Και αυτό και το ταξίδι, έτσι. Πολλές φορές ταξίδι το λέμε, αλλά δεν το νιώθουμε. Το ταξίδι είναι όταν σηκώνομαι από τον καναπέ μου, κλείνω την πόρτα δίπλα μου και πάω και στο διπλανό βουνό. Και αυτό είναι ένα ταξίδι, έτσι. Είναι μια γνώση, είναι μια εμπειρία. Σίγουρα είναι καλό να γνωρίσω και άλλους τόπους. Αλλά αν δεν έχω την οικονομική δυνατότητα ή τον χρόνο, μπορεί να βρω το ίδιο πράγμα στη γειτονιά μου.
Φυσικά, φυσικά.
Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο να το ξέρουμε οι άνθρωποι.
Βέβαια.
Και να μην στεναχωριόμαστε, έτσι, ούτε να Το λέω και στον εαυτό μου, ας πούμε, την κρίση, με την οικονομική κρίση του 2011, δεν στεναχωρέθηκα. Είχα την κοιμίδα μου, τα βουνά μου δίπλα πήγαινε παντού, ας πούμε. Μπορεί να έχασα τα μακρινά ταξίδια, αλλά είχα αυτό να κάνω. Το είχα το βουνό, δεν μου έλειψε. Την ιστορία με τον παππού, αυτό η ιστορία για μένα δείχνει έτσι μια... τη διάδραση που έχουμε. Το βουνό είναι ο παππούς μεγάλης ηλικίας, ανεβάζει στο βουνό να το μοιήσει τον εγγονό του, και εκεί που ανεβαίνανε μια παρέα νεολαίας, ανεβαίνει γρήγορα πάνω γελώντας, φωνασκώντας, και λέει ο παππούς στο εγγονό του: «Μάριο, παιδί μου, κάνε στην άκρη, γιατί τούτε εδώ βιάζονται, γιατί φοβούνται ότι δεν θα προκάμουν να φτάσουν στην κορυφή του βουνού». Και αυτό για μένα δείχνει έτσι όλη τη φιλοσοφία, πώς το προσεγγίζουμε το βουνό. Και
μάλιστα. Κωστή Πετρόπουλε και Μαριλένα Κόλλια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί και μας μάθατε όχι μόνο να περπατάμε αλλά και να βλέπουμε τα ταξίδια αλλιώς. Και εύχομαι να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε και να ταξιδεύουμε όμορφα, με σεβασμό και ανοιχτοσιά.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε να κάνουμε όπως είδαμε τα πονοπάτια. Φίλες και φίλοι, δεν χαράχτηκαν για να τα κατακτήσουμε. Χαράχτηκαν για να μας θυμίζουν ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από το φόβο μας και μικρότερος από το βήμα μας. Κάθε κορυφή, κάθε ανάσα στα 2000 μέτρα, κάθε χωμάτινος δρόμος που μας στήληξε σκόνη του είναι ένας τρόπος να πούμε: ήμουνα εδώ και άφησα τον τόπο να με αλλάξει. Μέχρι την επόμενη λοιπόν Δευτέρα να ταξιδεύετε, να βλέπετε αλλιώς, να αφήνεστε στο απροσδόκητο. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και αυτή ήταν η εκπομπή «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα» στη φωνή της Ελλάδος, του ΕΡΤ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.